této části budou probrány nejdůležitější principy, které se ve fyziologii uplatňují. S příslušnými pojmy a ději se budeme setkávat i v dalších kapitolách. Pochopení daných dějů však vyžaduje určité znalosti z chemie a fyziky na středoškolské úrovni a částečně již též navazuje na znalosti histologie či stavby buňky. Molekulární, buněčné a tkáňové základy fyziologie a patofyziologie. Poznání v oblasti fyziologie je v současné době rozpracováno nejen na úrovni tkáňových systémů, například krevní oběh, krev, dýchání, ale i na úrovni jednotlivých tkání, buněk a molekul. Jde o velmi rozsáhlou oblast s dynamickým rozvojem, z níž probereme jenom základní principy nezbytné pro pochopení fyziologie a patologické fyziologie. Buňka, její stavba a funkce jsou probírány v anatomii a histologii. V této části budou proto probrány jen některé fyziologicky významné funkční aspekty. Buněčné transporty a procesy. Buňka transportuje řadu látek jak dovnitř, tak ven a zároveň se přenášejí látky uvnitř buňky. Buňka i její organely jsou obaleny buněčnou membránou, která má lipofilní, to je tukový charakter, proto přes ní snadněji přestupují látky v tucích rozpustné či například alkohol. Některé další prostupují díky speciálním přenašečům, jiné, například velké molekuly bílkovin, nepřestupují vůbec. Dále jsou v membráně četné proteiny, z nichž část patří různým buněčním kanálům či specifickým transportérům. Při transportu látek je nutné vzít v úvahu několik faktorů. Vlastnosti buněčné membrány, velikost látky, náboj látky, rozpustnost látky ve vodě či v tucích, koncentrační gradient, to jest látka přestupuje směrem k nižší koncentraci, elektrochemický gradient, kladně nabité látky přestupují do prostředí negativního a naopak. Vlastnosti buněčné membrány. Membrána je tvořena dvojvrstvou fosfolipidů, cirka polovinu hmotnosti tvoří četné bílkoviny, které jsou v membráně. Dále obsahuje například cholesterol. Buněčná membrána je polopropustná, semipermeabilní. To znamená, že propouští snadno jen některé látky a jiné nikoliv. V zásadě membránou prostupují voda, jonty, malé molekuly. Naopak membránou neprostupují velké molekuly bílkovin. Dále je na membráně přítomno napětí, to znamená rozdílné rozložení kladných a záporných jontů na obou stranách. V případě buňky to znamená, že vnitřek buňky je proti vnějšku mírně negativní. Hlavní typy buněčných transportů. Transport se dělí na paracelulární, to jest mezi buňkami, či okolo buněk. Záleží na tom, jaký typ mezibuněčného spojení je přítomen. Při transportu přes buňky, transcelulárním, musí látka projít přes buněčnou membránu. K přenosu látek je dále třeba zvážit potřebu energie a přítomnost speciálních bílkovin v membráně, a to buď ve formě přenašečů, transportérů nebo kanálů. Některé přenosy nevyžadují ani jedno, jiné naopak oboje. Přítomnost přenašečů může znamenat, že kapacita přenosu je omezená, protože při jejich úplném obsazení není možné dále transport zvyšovat. Hlavními procesy jsou difuze prostá a facilitovaná, aktivní transport primární a sekundární, prostup jontovými kanály, endocytóza, to jest pinocytóza a fagocytóza, exocytóza. Prostá difuze. Difuze je proces, jímž přestupují látky rozpustné v tucích, tudíž mohou přecházet přes membránu, též kyslík či oxid uhličitý, částečně též voda. Přestup se děje po koncentračním gradientu, nevyžaduje tedy žádnou energii ani žádné speciální přenašeče. Čím je vyšší koncentrace látky na jedné straně, tím je rychlost difuze vyšší. Facilitovaná difuze. Je druhem pasivního transportu, nevyžaduje energii, probíhá po gradientu a vlastní přenos je prováděn, takzvaně usnadňován, čili facilitován, speciálním přenašečem. Ten však může být nasycen, a tak počáteční rychlost přenosu dosáhne svého maxima a nelze ji již dále zvyšovat. Aktivní transport. Tento transport vyžaduje energii, protože se děje proti elektrochemickému gradientu. Energii dodává ATP. Nejběžnějším příkladem aktivního transportu primárního je tzv. Sodíková pumpa, správně sodíkovo-draslíková, respektive Na plus K plus pumpa, která přenáší ven z buňky 3 kationty sodíku a dovnitř buňky 2 kationty draslíku. Přitom uvnitř buňky je draslíkových kationtů daleko více než zevně a naopak zevně je daleko vyšší koncentrace sodíkových kationtů. Tento děj samozřejmě rovněž přispívá k vzniku elektrického napětí na buněčné membráně, protože znamená větší nahromadění kladných kationtů vně buňky než uvnitř. Tento transport tedy kromě energie zprostředkovávají molekuly bílkovin, které jsou přítomny v buněčné membráně. Označují se jako pumpy. Aktivní transport pasivní se děje rovněž proti gradientu, ale jako energii využívá aktivního transportu, s nímž je spřažen. Pokud jsou látky transportovány stejným směrem, jde o symport. V případě transportu opačným směrem jde o antiport. Příkladem je přenos glukózy, cukru, s využitím energie přenosu sodíku. Endocytóza. Jde o proces transportu látek, které neprojdou, například pro svou velikost či jinou vlastnost, ani buněčnou membránou, ani nejsou schopny transportu kanály či transportními proteiny. Principem je, že příslušná látka se uzavře a je obklopena buněčnou membránou, která ji posléze uzavře do měchýřku vezikuly. K tomuto typu patří fagocytóza, kterou jsou pohlcovány velké částice či bakterie, jejich části, odumřelé buňky a tak podobně, a pinocytóza, kterou se přenášejí kapénky tekutých látek. Exocytóza. Jde v podstatě o opačný proces než endocytóza. Látka, která má být exportována z buňky, je ve vezíkule obalené membránou, která splyne s membránou buněčnou a látka se tak dostane ven z buňky. Jontové kanály. Jontové kanály jsou proteinové molekuly v buněčné membráně, jimiž procházejí elektricky nabité částice, anionty, nesoucí záporný náboj, či kationty, mající kladný náboj. Lze si představit jako jakési brány, které jontům otvírají cestu přes buněčnou membránu, kterou by normálně neprošly. Prostup jontů pak ovlivňuje jejich elektrochemický gradient, to jest jdou po svém koncentračním spádu a do oblasti, která je opačně nabitá, to jest přitahuje je. Nicméně často se tak děje opačně navzdory gradientu a pak je ovšem tomuto procesu nezbytné dodat energii. Kanály se dělí. Za prvé, podle typu přenášeného jontu, například draslíkové, sodíkové, vápníkové. Za druhé, podle mechanismu řízení, to znamená, jakým mechanismem je kanál otvírán. Mohou být trvale otevřené, řízené elektrickým napětím, řízené chemicky, například hormonem či mediátorem, řízené napětím i chemicky, řízené mechanicky. Trvale otevřené kanály jsou pro mnohé běžné sloučeniny, aminokyseliny a podobně, které nemohou přecházet snadno přes buněčnou membránu, ale prostupují podél svého gradientu těmito kanály. Kanály řízené napětím se výrazně uplatňují při vzniku membránového akčního potenciálu. Znamená to, že se otvírají až tehdy, dojde-li k určité změně napětí na membráně. Chemicky řízené kanály se mění tehdy, Jestliže se na jejich část naváže určitá chemická látka, změní potom jejich konfiguraci a kanály se otevřou. Mechanicky řízené kanály se otvírají, pokud se například buňka natáhne, roztáhne a podobně. Iontové kanály mají význam při udržování napětí na buněčních membránách a zásadní význam mají na buňkách, na níž změny tohoto napětí, to jest membránový akční potenciál, jsou součástí jejich funkce. To platí pro buňky nervové a pro buňky svalové, včetně buněk svalu srdečního.